Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Kamis 16 Desember 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Iska Novita. Polisi datangi pasar ikan hingga warung kopi di PD. Polres Aceh Timur musnahkan 133 kg sabu. Korea Utara eksekusi 7 orang karena menonton video Korea Selatan termasuk musik K-pop. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Laut Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalun, kabar baik untuk masyarakat Aceh karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA atau RSUZ Banda Aceh akan ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi ginjal. RSUZ Banda Aceh akan ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi ginjal menyusul visitasi oleh tim Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI Rabu 15 Desember 2021. Dalam siaran pers yang diterima serambinews.com dari Humas dan Protokol atau Humpro, pemerintah Aceh disebutkan, tim visitasi yang melakukan penilaian kelayakan RSUD ZA itu adalah tim dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dibantu Komite Transplantasi Nasional. Visitasi ini dilakukan untuk menilai kelayakan RSUD ZA sebagai penyelenggara transplantasi ginjal. Penilaiannya mencakup kesiapan pelayanan administrasi dan manajemen SDM, teknis pelayanan, serta advokasi. Ketua Tim Visitasi Profesor Dr. Budi Sampurna SHSPFK SPKPDFM menyebutkan, hasil dari penilaian akan disampaikan Kementerian Kesehatan untuk ditentukan langkah selanjutnya, yakni penetapan RSUD ZA sebagai penyelenggara transplantasi ginjal. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Isra Firmansyah SPA PhD didampingi Wadir Pelayanan RSUDZA Dr. Dr. Endang Mutiati SPS menyampaikan terima kasih atas kunjungan penilaian tim visitasi. RSUDZA, kata Dr. Isra, sudah mulai melakukan transplantasi ginjal sejak tahun 2006. Dengan adanya visitasi di penghujung 2021 ini, diharapkan rumah sakit itu akan segera ditetapkan sebagai penyelenggara transplantasi.
Syederalun, Satbin Mas Polres PD bersama Urkes Polres PD mendatangi warung kopi dan pasar ikan di Pasar Pantai Tengah, Kecamatan Kota Sigli, Rabu kemarin. Kedatangan polisi sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di tengah mewabahnya COVID-19. Polisi juga memberikan sembako dan kunci pengaman roda 2 kepada masyarakat yang telah melakukan vaksin di lokasi kegiatan tersebut. Aktivitas itu dipimpin Kasat Binmas Polres PD, Ibtu Mursal SH, didampingi KBO Binmas Ibda Elvian bersama seluruh personil Sat Binmas dan Urkes Polres PD. Kapolres PD AKBP Padli SH SIKMH melalui Kasat Binmas Ibtu Mursal SH mengungkapkan, kegiatan itu untuk membantu mempercepat vaksinasi COVID-19. Disebutkan, sembako yang disalurkan sebanyak 100 paket dan kunci pengaman roda 2 bagi warga yang telah melaksanakan vaksinasi di Pasar Pantai Tengah. Dalam kegiatan itu juga dilakukan sosialisasi agar masyarakat mematuhi imbauan pemerintah kepada masyarakat, baik kepada pedagang maupun pengunjung pasar, untuk selalu menggunakan kunci tambahan pengaman roda 2 saat memarkirkan sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian sepeda motor.
Syederalun, kabar terkini kembali dilaporkan adanya temuan jenazah oleh masyarakat yang diduga penumpang mobil jatuh ke jurang Pak Pak Barat, Sumatera Utara. Jenazah itu ditemukan warga di Lai Kombi kawasan Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam, Kamis 16 Desember 2021. Informasi temuan mayat keempat korban mobil jatuh ini dari sumber serambinews.com pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dilaporkan, tim gabungan dan relawan sudah meluncur ke lokasi penemuan mayat untuk memastikan dan proses evakuasi. Jenazah keempat yang ditemukan ini berjenis kelamin wanita. Mayat ditemukan warga sekitar yang selama ini sering memancing di lokasi air terjun Kedabuhen, Sungai Lai Kombi. Untuk diketahui, sampai hari kelima, masih ada empat korban mobil Toyota Kijang Innova BL1537 AF Travel asal Aceh Barat belum ditemukan. Total penumpang mobil naas tujuan Medan, Sumatera Utara itu berjumlah 7 orang. Korban yang ditemukan baru 3 orang, masing-masing 2 wanita, seorang pria. Dua wanita yang ditemukan bernama Khairumi, 22 tahun, warga Aceh Barat, dan Fitri Elfirati, 26 tahun, warga Nagan Raya. Keduanya adalah mahasiswa Institut Kesehatan di Medan, Sumatera Utara. Sedangkan korban pria yang ditemukan bernama Arman Yusuf, 50 tahun, sopir mobil terkait. Kini ada 4 korban belum ditemukan, masing-masing 2 pria dan 2 wanita. Mereka adalah Muhammad Amri Lubis, 30 tahun, warga desa Kutatring, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan. Tata Agus Nianti, 22 tahun, mahasiswi STIKES Helvita Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Dusun Cot, Desa Senebo, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Sudarsih, 63 tahun, jenis kelamin perempuan, warga RT LK Jambu, Desa Ujung Baruh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Masdi, 49 tahun, jenis kelamin pria, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan B. Wijaya Kusuma, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.
Sederalun Polres Aceh Timur bersama Forkopimda Aceh Timur memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 133 kg hasil pengungkapan dari seorang tersangka yang ditangkap tim gabungan Ditres Narkoba Polda Aceh bekerjasama dengan tim Satres Narkoba Polres Aceh Timur pada Jumat 3 Desember lalu sekitar pukul 15. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Harisandi Sinurat SIK mengatakan, barang bukti sabu seberat 133 kg yang dimusnahkan menggunakan mesin molen ini hasil pengungkapan dari seorang tersangka yang berinisial B alias Dede di Desa Luk Dalam, Kecamatan Perla, Aceh Timur. Kapolres mengatakan dalam kasus ini pelaku satu orang telah diamankan, sedangkan dua orang lagi, C dan F, masih DPO. Selain barang bukti sabu-sabu seberat 133 kg, juga diamankan satu unit mobil Terios dan sejumlah barang bukti lainnya yang akan dibawa dalam persidangan. Menurut Kapolres, atas perbuatannya itu pelaku terancam hukuman mati. Pemusnahan barang bukti sabu ini juga dihadiri Wakapolres, Kasatres Narkoba Polres Aceh Timur, Ketua Pengadilan Negeri IDI Aprianti, Kajari Aceh Timur, Semeru SH, dan sejumlah pihak lainnya.
Sederalun, dua kendaraan bak terbuka mengalami kecelakaan lalu lintas di depan terminal kota Kuala Simpang Aceh Tamiang hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Insiden ini berawal saat truk BK8253BU yang mengangkut telur ayam dari Medan menabrak tiang listrik pada Selasa dini hari 14 Desember 2021. Hantaman keras itu menyebabkan tiang listrik tumbang menutupi jalan raya, sedangkan truk terguling di sisi jalan. Kabel listrik yang terjuntai di jalan dilaporkan mengeluarkan percikan api. Hal ini membuat sopir pikap BK8415PM yang berada di belakang truk terkejut dan langsung banting setir untuk menghindari percikan api. Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang, Ibtu Jufni, mengatakan, akibat banting setir ini pikap tersebut tergelincir masuk parit. Diketahui truk tersebut dikemudikan Ulia Udin, 42 tahun, warga Aceh Besar, dan kernetnya Alif, 22 tahun, penduduk Lok Semawe. Sedangkan mobil pickup dikemudikan Arnanda Fahmi Nasution, 23 tahun, bersama kernet Muhammad Iskandar, 30 tahun. Keduanya warga Seruai, Aceh Tamiang. Dari pemeriksaan terungkap kejadian ini disebabkan Ulia Udin menyetir dalam kondisi mengantuk. Dia tidak menyadari yang mengangkut telur ayam dalam jumlah besar itu melebar ke kiri dan menabrak tiang listrik. Keberadaan tiang listrik dengan kondisi percikan api ini membuat pengendara lain takut melintas hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Situasi kembali normal setelah tim gabungan melakukan perbaikan instalasi listrik dan mengevakuasi dua kendaraan ke Satlantas Polres Aceh Tamiang. Evakuasi ini sendiri terpaksa menggunakan eskavator untuk mengangkat badan truk dari posisi terguling.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, pemerintah terus bahu-membahu untuk mengendalikan dampak pandemi COVID-19 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pandemi COVID-19 dan variannya masih menjadi tantangan bagi perekonomian global dalam jangka pendek. Sementara itu, isu perubahan iklim, krisis energi masih menjadi tantangan ekonomi global dalam jangka panjang. Memperhatikan kondisi tersebut, keberadaan proyek strategis nasional telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keadaan pandemi, proyek strategis nasional juga sudah selesai, telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara media gathering Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP yang bertajuk Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi yang dilakukan secara virtual Rabu kemarin mengatakan, investasi pembangunan proyek strategis nasional di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Di sisi lain, ia berharap penyelesaian PSN ini dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan. Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah, hal ini berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan, pendapatan per kapita, dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang. KPPIP akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN. Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah. Selain itu, terdapat berbagai regulasi lainnya sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
Saudara Lun, kapal berjenis bot pancung yang membawa setidaknya 50 warga negara Indonesia atau WNI ditemukan tenggelam di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor Bahru, Malaysia pada Rabu kemarin. Berdasarkan informasi dari petugas imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, Johor Bahru, dalam kejadian itu diketahui setidaknya total 16 warga negara Indonesia meninggal dunia, dengan 5 diantaranya baru ditemukan pagi tadi. Kabak Humas Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Arif dalam keterangan tertulisnya Kamis hari ini mengatakan sebanyak 11 orang ditemukan meninggal dunia yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pagi pihaknya mendapat informasi terbaru, telah ditemukan 5 orang jenazah lagi, 3 laki-laki, 2 perempuan. Dalam keterangan tersebut turut dijelaskan kronologi dari terjadinya kapal tenggelam tersebut. Di mana pihak KJRI Johor Bahru pada Rabu kemarin sekitar pukul 9 waktu setempat menerima informasi dari Pusat Kawalan Operasi Maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Johor dan IPD Polres Kota Tinggi Johor mengenai ditemukannya kapal karam di Pantai Tanjung Balau Kota Tinggi Johor pada Rabu 15 Desember pukul 5 waktu setempat. Adapun untuk titik lokasi tepatnya berada di 0,3 NM bagian tenggara Tanjung Balau Kota Tinggi Johor. Mendapati laporan itu, Satgas KJRI Johor Bahru langsung mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan Timbalan Pengarah Operasi APMM Negeri Johor, Tuan Simon dan Kapolres Kota Tinggi Inspektur Zai Real untuk mendapatkan informasi dan koordinasi penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua pejabat tersebut, didapati informasi bahwa kapal karam tersebut diduga membawa sejumlah 50 warga negara Indonesia. Dari keseluruhan WNI yang berada di kapal itu sebanyak 16 orang ditemukan meninggal dunia dan sebanyak 14 orang selamat. Sedangkan sekitar 20 orang WNI lainnya, kata Tubagus, masih dalam pencarian dan belum dapat dipastikan selamat atau tidak. Keseluruhan jenazah yang berhasil ditemukan langsung dibawa ke Hospital Sultan Ismail Johor untuk keperluan otopsi, PCR test, dan identifikasi pengambilan sidik jari oleh kedokteran forensik. Apabila 14 orang yang selamat telah dinyatakan negatif COVID-19 dan telah diserahkan dari Angkatan Tentara Malaysia kepada Jabatan Imigrasi Malaysia Negeri Johor, Satgas KJRI Johor Bahru akan melakukan verifikasi. Tak hanya itu, pihak KJRI juga bakal melakukan pendataan serta pendalaman informasi terkait kronologis kejadian kecelakaan laut serta akan menghubungi pihak keluarga di Indonesia.
Saudara Lun, setidaknya 7 orang telah dieksekusi di depan umum di Korea Utara karena menonton atau mendistribusikan media Korea Selatan termasuk video K-pop. Menurut laporan baru dari Transitional Justice Working Group, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Seoul. Laporan itu mengatakan setidaknya ada 23 eksekusi publik di bawah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berkuasa satu dekade lalu setelah kematian ayahnya Kim Jong-il. Kelompok hak asasi manusia menyusun laporan tersebut yang menawarkan perincian mengerikan melalui wawancara dengan ratusan pembelot Korea Utara. Melansir dari Business Insider, orang yang diwawancarai sering menyatakan bahwa aturan tentang eksekusi publik menuntut 3 penembak menembakkan total 9 peluru ke tubuh orang yang dihukum. Keluarga dari mereka yang dieksekusi seringkali dipaksa untuk menyaksikan eksekusi. Seorang lagi yang diwawancarai mengatakan bahwa ia menyaksikan eksekusi yang berfungsi sebagai pesan peringatan dari negara. Bahkan ketika ada luka-luka dari orang yang dihukum, orang-orang dibuat untuk berdiri dalam antrian dan melihat orang yang dieksekusi secara langsung sebagai pesan peringatan. Kim yang mengobarkan perang budaya dan melancarkan tindakan keras terhadap pengaruh asing menyebut K-pop sebagai kanker ganas. Pada Desember lalu, pemerintah Korea Utara mengesahkan undang-undang yang menjadikannya pelanggaran berat untuk mendistribusikan media Korea Selatan, termasuk musik dan film. Bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan bahwa Korea Utara akan mengeksekusi seorang pria oleh regu tembak karena menyelundupkan dan menjual acara hit Netflix Squid Game. Di tengah pertemuan tingkat tinggi bersejarah antara Amerika Serikat dan Korea Utara pada 2018 lalu, yang juga memupuk pemanasan hubungan antara Seoul dan Pyongyang, Kim menghadirkan konser K-pop di ibu kota Korea Utara. Namun para ahli mengatakan bahwa Kim bergeser untuk secara brutal menindak pengaruh Korea Selatan. Ini terjadi setelah pembicaraan denuklirisasi dengan pemerintah Trump berantakan dan ketika ekonomi Korea Utara menggelepar selama pandemi COVID-19.
Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 16 Desember 2021. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.